Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadith hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, dan kaum muslimin serta muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu. Kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ikhlas. Sebelumnya salawat dan salam kita anturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri-ciri hamba yang ikhlas. Ciri-ciri hamba yang ikhlas. Ikhlas memang amalan hati, letaknya di dalam hati, dia adalah amalan hati yang paling agung. Akan tetapi, walaupun dia amalan hati, ikhlas memiliki indikasi. Ada indikasi-indikasi keikhlasan yang nampak pada seseorang. Berikutnya kita akan jelaskan ya beberapa ciri-ciri hamba yang ikhlas yang mengindikasikan keikhlasan. Ya, walaupun urusan hati tetap urusan Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan si pemilik hati itu, namun kita dapat melihat ciri-ciri itu pada seseorang. Ada beberapa ciri-ciri hamba yang ikhlas. Yang pertama adalah hamba yang ikhlas itu, hamba yang mukhlis adalah hamba yang selalu melihat kekurangan diri sendiri. Ya, dia sibuk untuk memperhatikan dan melihat kekurangan dirinya sendiri. Sehingga itu tersibukkan darinya untuk melihat kekurangan pada orang lain. Orang yang ikhlas cenderung menyibukkan hati untuk mengoreksi kekurangan dirinya. Bukan kekurangan orang lain. Dia merasa masih banyak keburukan, masih banyak kesalahan pada dirinya dan masih banyak perkara-perkara yang perlu diperbaiki pada dirinya. Oleh karena itulah, dia jauh dari ujub, yaitu bangga terhadap diri sendiri. Dan selalu merasa kaum mukminin yang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ya, ini adalah salah satu tanda-tanda niat yang ikhlas ataupun keikhlasan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang mukhlis di dalam Al-Quran. Yaitu, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ. Hamba-hamba yang mukhlis itu adalah, yaitu mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu, yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal ibadah, namun mereka senantiasa takut, mereka merasa kurang. Mereka khawatir, mereka takut, ya, karena mereka belum bisa memastikan apakah amal ini berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca ayat ini, Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang telah berzina, mencuri, ya, minum khamr dan maksiat lainnya?" Maka Nabi mengatakan, "Tidak wahai bintu Siddiq. Tidak wahai Aisyah. Namun mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, berpuasa, dan berzakat. Namun mereka senantiasa takut. Mereka tidak jumawa dengan amal-amal ibadah yang telah mereka kerjakan. Tapi mereka senantiasa takut, merasa kurang. Ya, bahwa ibadah itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka senantiasa takut walaupun mereka beramal. Karena mereka merasa amal mereka jauh dari kesempurnaan." Nah, itulah dia tanda-tanda orang yang mukhlis, yaitu selalu melihat kekurangan pada diri sendiri. Nah, demikian pula lah akhlak kaum salaf dahulu. Ya, coba lihat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, meski semua orang mengakuinya sebagai sahabat mulia, namun beliau begitu khawatir masuk dalam golongan orang-orang munafik. Sampai-sampai ia bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang diamanahi Nabi memegang rahasia beliau. Umar berkata kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, beritahu aku, apakah aku termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu apakah aku termasuk orang munafik? Apakah Rasulullah tak pernah mengatakan kepadaku suatu hal tentang kepadamu, suatu hal tentang diriku?" Jadi Umar bin Khattab khawatir terhadap dirinya dan dia bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Rasul menyebut diriku?" Itu termasuk golongan orang-orang munafik yang dirahasiakan Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, ini merupakan wujud ataupun tanda bagaimana rasa khauf, takut, khawatir, ya, dan senantiasa merasa diri kurang, senantiasa menghisap dan muhasabah kepada diri sendiri, ya, bukan muhasabah orang lain. Nah, ini merupakan salah satu akhlak yang dimiliki oleh kaum salaf, dan dengan itu mereka mencapai puncak keikhlasan, ya, derajat keikhlasan yang tinggi. Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, suatu ketika memegang lidahnya sendiri dan mengatakan, tidak ada yang lebih layak dipenjarakan, ya, dalam waktu yang lama selain ini, yaitu lidahnya, ya, lisan beliau. Ya, kita tahu bagaimana keutamaan Ibnu Abbas. Beliau ada terjumanul Quran, habrul ummah, ya, faqih hadil ummah. Tapi walaupun demikian beliau tetap merasa kurang. Ya, beliau merasa belum mampu untuk menjaga lisan beliau. Nah, sejarah juga mencatat bahwa Abdullah ibn al-Mubarak adalah seorang ulama yang sangat dikenal kesalehannya. Namun demikian, beliau pernah menegaskan, "Aku menyintai orang-orang soleh, padahal aku bukan bagian dari mereka. Aku tidak akan menyintai orang-orang tidak soleh, sekalipun aku adalah orang terburuk dari mereka." Ini perkataan Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mengatakan, "Aku menyintai orang-orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari mereka. Aku tidak menyintai, aku membenci orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang fasik, walaupun aku adalah orang-orang terburuk dari mereka." Ini menunjukkan ketawaduan, ya, sikap rendah diri dan tidak ujub membanggakan dan merasa diri lebih dari yang lain. Tapi mereka senantiasa merasa kurang. Nah, inilah yang memicu mereka untuk terus memperbaiki diri. Padahal, ya, kita tahu bagaimana kedudukan mereka di dalam kebaikan. Namun mereka adalah orang-orang generasi yang tidak pernah merasa puas dengan sedikit kebaikan. Ya, dan mereka merasa kurang dan terus memperbaiki diri. Ya. Nah, inilah kunci dari keikhlasan yang ada pada hati mereka. Ya. Nah, Sahal bin Aslam pernah berkata, "Bakar bin Abdullah Al-Muzani adalah sosok yang bila mana melihat, ya, orang yang tua, ya, kakek tua, maka beliau berkata, 'Orang tua ini lebih baik daripada aku. Dia menyembah Allah, beribadah kepadanya jauh sebelum aku melakukannya. Ibadahnya pasti lebih banyak daripada diriku.'" Nah, begitu pula apabila beliau melihat anak muda, beliau mengatakan, "Pemuda ini lebih baik daripada aku, karena aku lebih banyak berbuat maksiat dan dosa daripada dirinya." Jadi senantiasa merasa, ya, kurang, ya, tidak merasa lebih dari yang lain. Ini adalah kunci keikhlasan. Ya, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ya, melihat orang yang lebih tua, kakek-kakek tua, beliau mengatakan, "Kakek tua ini lebih baik dariku. Ibadahnya, solatnya tentunya lebih banyak daripada solatku. Ketika lihat anak muda ini lebih baik dariku. Kenapa? Karena dosa dan maksiatnya lebih sedikit dariku. Aku lebih banyak buat dosa dan maksiat daripadanya." Demikian juga Bakar bin Abdullah mengatakan, ya, "Jika syaitan membisikkan kepada seorang dari kamu bahwa ia lebih baik, ya, dia lebih baik daripada orang lain dalam menjalankan agama, maka perhatikanlah hal berikut. Ya, jika syaitan membisikkan kepada kita bahwa kita, ya, bisikan syaitan, was-was syaitan, dia bisikkan ke telinga kita, 'Wah, kamu lebih baik daripada orang lain, kamu lebih hebat dari orang lain,' ya, maka lakukan, perhatikan, ya, hal berikut ini. Apabila orang lain itu adalah orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah, 'Orang ini lebih dulu beriman, lebih dulu beribadah kepada Allah daripada aku.' Dan apabila orang itu adalah orang yang lebih muda darimu, maka katakanlah, 'Aku lebih dahulu berbuat maksiat daripada pemuda ini. Demikianlah seorang mukmin, ya, yang kamu lihat pasti, ya, dia sebab orang mukmin yang kamu lihat pasti lebih muda atau lebih tua darimu. Maka ini untuk menumbuhkan rasa ketawaduan, ya, ya, tidak merasa ujub, ya, terhadap diri sendiri. Nah, itu merupakan salah satu cara kita untuk meraih keikhlasan dan menjauhkan diri dari perasaan ataupun dari penyakit riya, ya, yaitu selalulah melihat kekurangan diri sendiri. Ya, kita masih banyak kekurangan pada diri kita, ya, sehingga itu sudah cukup untuk menyibukkan diri kita daripada kita sibuk melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Dalam rangka untuk memperbaiki amal kita, ya, bukan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan tidak pula perkara ini menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain dengan alasan, ya, kita memperhatikan diri kita daripada orang lain. Tidak. Ada hak orang lain, ada hak saudara kita yang perlu kita tunaikan, yaitu al-nasihah. Nabi mengatakan wa idza stansahu fansah lahu. Jika saudaramu itu perlu nasihat atau minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ya, jadi sikap ketawaduan ini tidaklah menghalangi seseorang untuk menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan peringatan dengan cara yang hikmah tentunya, ya. Tapi maksud dari selalu melihat kekurangan diri sendiri ini adalah untuk memperbaiki amal, yaitu untuk memperbaiki amal kita, ya, supaya amal kita menjadi lebih baik, bukan untuk menghalangi kita dari beramar ma'ruf nahi mungkar atau untuk menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Itu yang pertama, ya, ciri hamba yang ikhlas adalah hamba yang selalu melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri hamba yang ikhlas adalah tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Ya, pujian itu kadang-kadang membinasakan, ya, menghancurkan. Sifat ikhlas tidak mungkin diraih oleh orang yang selalu ingin dipuji dan tamak terhadap perkara-perkara duniawi. Ya, karena itu ibarat menyatukan antara air dengan api. Maka dari itu, untuk meraih keikhlasan, kita harus menjadi hamba yang zuhud terhadap dunia dan merindukan akhirat. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyembelih ketamakan dengan sifat qanaah. Membuang sifat tamak dan menggantinya dengan sifat qanaah. Dan menyembelih keinginan untuk selalu dipuji dengan sifat zuhud. Ya, dan apabila kedua tabiat buruk ini telah kita mampu kita tundukkan, niscaya kita akan mudah untuk menyemai keikhlasan dalam hati dan amal ibadah kita. Ya, ya, maka pertama adalah membuang sifat tamak pada diri kita dan menggantinya dengan qanaah, dan membuang sifat selalu ingin dipuji dan menggantinya dengan kezuhudan. Nah, di antara cara agar dapat memadamkan api ketamakan dalam hati adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memegang kunci segala perbendaharaan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membukanya apalagi memberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka singkirkanlah sifat tamak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila memberikan kepada seorang hamba, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi pemberian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila menahan pemberian itu dari seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghadirkannya kepada kita. Maka isilah dengan qanaah, ya, terimalah, ya, dengan penuh kerelaan dan keridhaan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untuk kita. Kemudian adapun untuk menyingkirkan sifat selalu ingin dipuji, maka sadarilah bahwa tidak ada satupun pujian yang dapat mendatangkan manfaat. Pujian itu kadang-kadang membuat kita terlena, ya, membuat kita lupa diri, ya, tidak sesuai antara hakikat dan antara kenyataan, ya, dan pujian. Nah, dengan apa yang dikatakan dengan realita yang sebenarnya. Nah, itulah pujian yang kadang-kadang menipu dan semu. Ya, tidak mendatangkan manfaat bagi kita selain kita bertambah ujub, ya, kita bertambah congkak dan pongah, ya seolah-olah kita ya pantas untuk mendapatkan pujian-pujian yang setinggi langit itu. Nah, maka ya kebanyakan pujian itu tidak bermanfaat. Maka dari itu Nabi melarang kita untuk mengumbar pujian, dan Nabi tidak suka dipuji, dan menyuruh ya untuk memberikan teguran keras kepada orang-orang yang karakternya atau sifatnya suka memuji orang. Ya, nah demikian. Ya, sebaliknya, tidak ada satupun celaan yang dapat mendatangkan celaka ataupun kesialan, kecuali celaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah hinaan. Ya. Ada seorang yang berkata seperti itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apabila dia memuji seorang maka itu memang terpuji. Dan jika ia mencela seseorang maka itu memang tercela. Itulah maksud dari perkataannya. Ya, dia berkata, ya, sungguh pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah hinaan. Ya. Nah, maka Nabi berkata, ya, mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya dan berkata kepadanya, hanya Allah yang layak menyandang sifat seperti itu. Ya, hanya Allah yang layak untuk mendapatkan sifat seperti itu. Maka karena itu, oleh karena itu katakanlah kepada ya diri kita sendiri, ya, hendaklah bersikap zuhud ya terhadap pujian manusia, sebab pujian sama sekali tidak bermanfaat bagi kita, bagi diri kita. Dan bersikap zuhudlah atas celaan manusia, sebab celaan tersebut tidak akan pernah bisa mencelakai dan merendahkan diri kita. Namun rajinlah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak usah kita memuji diri sendiri dan tidak perlu juga kita mengumbar pujian kepada orang lain. Namun ahlus tana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajinlah kita memuji Allah. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menganugerahkan suatu kebaikan dan menimpakan sebuah bencana kepada kita. Maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menghilangkan rasa cinta terhadap pujian orang lain memang bukanlah perkara yang mudah. Ya, diperlukan modal berupa kesabaran dan keyakinan yang tinggi. Tanpa dua modal ini, ya, seorang ibarat musafir yang ingin menyeberangi lautan, namun dia tidak memiliki kapal dan bahtera, tidak punya perahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. Fasbir, inna wa'adallahi haq, wa la yastakhiffannakalladina la yukinun. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, sungguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, dan sekali-kali janganlah sampai ya orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan dirimu, membuat kamu gelisah, membuat kamu gundah, ya membuat kamu sedih ya. Nah, demikian. Jadi perlu sabar ya di dalam kita katakan menanti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya meyakini kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ya rasa sabar. Nah, jadi yang kedua adalah orang yang mukhlis dia tidak mudah terpengaruh dengan pujian-pujian orang. Ya, sebagaimana dia juga tidak akan mundur karena celaan-celaan manusia. La yakhafuna fillahi laumata laim. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dia tidak mundur dengan celaan orang-orang yang mencela. Tapi juga dia tidak terpengaruh dengan pujian orang lain, ya. Ya, dia tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Hatinya, niatnya, keikhlasannya tidak pudar, niatnya tidak bergeser karena pujian-pujian manusia. Ya, kadang-kadang kita merasa berbunga-bunga ketika mendapatkan pujian manusia. Ya, maka kita pun merasa amal-amal ibadah kita sudah sampai pada puncaknya. Tidak ada kurangnya. Ya, tidak kurang satu apapun. Ya, nah ini menyebabkan kita lalai, ya jatuh kepada riya, ya jatuh kepada ujub, jatuh kepada sum'ah, ya disebabkan kita terbuai dengan pujian manusia. Yang ketiga, di antara tanda-tanda hamba yang mukhlis adalah, dia adalah hamba yang berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan. Ya, menyembunyikan amal ini salah satu tanda dan salah satu ikhtiar untuk meraih keikhlasan di dalam beramal. Nah, tanda yang paling jelas yang menunjukkan keikhlasan ya seseorang adalah upaya pribadinya di dalam menyembunyikan amal, ya agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya memang boleh kita menampakkan amal, tidak terlarang. Dan itu tidak menafikan keikhlasan. Tapi yang terbaik adalah kita menjaga ikhlas itu dengan menyembunyikannya. Maka amalan-amalan yang bisa disembunyikan, maka lebih dianjurkan untuk disembunyikan. Kecuali amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Ya, amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Misalnya sholat fardu berjamaah di masjid, kita tidak bisa bersembunyi. Ya, adapun sholat-sholat sunnah, itu bisa kita lakukan sembunyi-sembunyi. Kita bisa lakukan di rumah, kita bisa lakukan di kamar kita, hingga tidak ada orang yang tahu kita mengerjakannya. Ya, jadi ada amal-amal yang bisa kita sembunyikan. Ada juga amal-amal yang tidak bisa kita sembunyikan. Ya, nah salah satu amal yang bisa disembunyikan adalah sedekah. Ya, sedekah, menyembunyikan sedekah. Ini merupakan salah satu tanda dari keikhlasan, yaitu orang yang menyembunyikan sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka itu sudah baik. "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum." Namun jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu termasuk lebih baik bagi kamu. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Nah, jadi berusaha untuk menyembunyikan amal untuk meraih keikhlasan. Ya, kalau ada yang bertanya, bolehkah kita menampakkan amal dengan tujuan agar orang-orang ya termotivasi untuk melakukan seperti yang kita lakukan? Jawabnya boleh, dan itu tidak menafikan keikhlasan. Ingat bahwa menampakkan amal tidak menafikan keikhlasan. Tapi salah satu indikasi keikhlasan yang paling kuat adalah seorang itu berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Semakin tersembunyi, semakin tinggi kadar ikhlas. Apalagi tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata dia mengharap pahala Allah. Ya, mengharap pujian tidak ada orang yang tahu. Ya. Mengharapkan balasan tidak ada orang yang mengetahui. Nah, disitulah ya kita bisa menghadirkan keikhlasan dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Ya, dengan value yang lebih tinggi lagi, karena kita tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Karena manusia tidak ada yang tahu amal ibadah kita. Ya, seperti sedekah misalnya, suatu amalan yang bisa kita sembunyikan. Kita berikan kepada orang yang berhak, misalnya fakir miskin. Ya, mereka tidak tahu siapa yang memberi. Ya, bahkan orang-orang dekat kita juga tidak tahu ya bahwa kita telah memberi. Maka amal seperti ini adalah amal yang ya kita katakan bisa tinggi nilai ikhlasnya, sangat tinggi nilai ikhlasnya. Ya, karena kita tidak mendapatkan balasan apapun dari manusia, dan kita bahkan tidak mendapatkan ucapan terima kasih ya dari manusia. Bahkan kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari manusia karena mereka tidak tahu. Ya. Nah, jadi semata-mata kita mendapatkan balasan nantinya di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Kecuali hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk sholat sunat rawatib itu di rumah. Karena itu lebih terjaga. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Sedikit manusia yang tahu. Ya. Nah, demikian. Kalau kita mengerjakannya di masjid, orang-orang semasjid tahu. Orang-orang tahu kita mengerjakannya. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi hati kita. Ya, karena hati itu berbolak-balik, mudah berbolak-balik. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah amal ibadah. Selama bisa disembunyikan, maka yang terbaik adalah disembunyikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu al-'abda al-taqi al-ghani al-khafi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menyintai hamba yang bertakwa, hatinya merasa cukup dan tidak mencari dan selalu tersembunyi. Ya, dan selalu tersembunyi, al-khafi. Tersembunyi artinya dia tidak mengharapkan ketenaran di tengah-tengah manusia, popularitas atau dikenal sebagai ini dan itu. Maka dia pun bersifat memilih untuk menyembunyikan diri, khafi, tersembunyi. Ya, yaitu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Nah, hamba yang suka menyembunyikan amal kebaikannya dari pandangan orang lain akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dalam satu hadis tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, Ya, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqun yaminuh. Ya, seorang hamba, ya, di antara hamba-hamba yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu yang pertama, salah satunya. Ya, berikutnya ini juga berkaitan dengan menyembunyikan amal, yaitu seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah seorang diri hingga meneteslah air matanya. Jadi dia mengingat Allah seorang diri. Tidak ada yang tahu dia berzikir hingga menangis. Ya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kedua golongan ini, yaitu orang yang menyembunyikan sedekah, orang yang menyembunyikan tangisnya ya dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ini balasan yang khusus, yaitu naungan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada hari tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dahulu para salaf ya bersungguh-sungguh, bahkan sangat bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan dan merahasiakan amal-amal ibadah mereka dari pandangan manusia. Ada yang rutin mengerjakan puasa sunnah, namun istrinya tidak tahu. Ada yang hafal Al-Quran, tetapi tetangganya tidak tahu. Ada pula yang rutin mengeluarkan sedekah, namun tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, demikian kesungguhan para salaf dahulu dalam menjaga keikhlasan dan di dalam dengan menyembunyikan amal-amal kebaikan mereka. Karena tidak ada perkara yang lebih sulit untuk kita perbaiki ya apabila dia sudah menyimpang selain daripada niat kita. Ya, karena gerakan hati itu susah untuk dikendalikan. Maka menjaga hati untuk tetap ikhlas itu lebih utama daripada membahayakan hati ya sehingga terseret kepada riya, sum'ah, ujub dan sejenisnya. Nah, dalam satu asar, Sufyan ibnu Uyainah berkata, Abu Hazm mengatakan, sembunyikanlah kebajikanmu lebih daripada kamu menyembunyikan keburukanmu. Ya, sembunyikanlah kebaikanmu lebih banyak daripada kamu menyembunyikan dosamu, keburukanmu, kejahatanmu. Ya, kalau kita buat kejahatan, dosa, keburukan, pasti kita sembunyikan. Kita enggak mau orang lain tahu. Ya, kalau kita masih punya iman, kita pasti malu berbuat dosa dan maksiat. Dan berusaha kita untuk sembunyikan itu. Orang lain enggak tahu. Maka apa kata Abu Hazm? Ya, maka begitulah pula dengan kebaikanmu. Sembunyikan dia sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Bahkan lebih. Ya, itulah dia seorang mukmin, ya. Dia lebih bersemangat untuk menyembunyikan kebaikannya lebih daripada dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya, kadang-kadang keburukan kalau kita sembunyikan menjadi mudarat bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada yang akan meluruskan ya ke penyimpangan dan kekeliruan kesalahan kita itu. Ya, tetapi suatu kebaikan, ya, maka yang lebih aslah adalah dengan disembunyikan. Karena menjelaskan ataupun menyebarkannya kepada manusia, ya itu justru akan menjadi penyakit bagi hati kita, yaitu penyakit ujub. Itulah ya kerugian ataupun ruginya kita menampakkan kebaikan-kebaikan. Ya, maka sembunyikan kebaikan itu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosa kamu. Fudail bin Iyad mengatakan, amal dan perkataan yang terbaik adalah yang tidak diketahui oleh manusia. Itu amal dan perkataan yang terbaik, ucapan, amalan lisan yang terbaik, yaitu adalah amalan-amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, baik itu amal maupun ucapan. Ya, oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin meraih keikhlasan, sungguh-sungguh ingin meraih keikhlasan, maka menghindarlah dari popularitas dan pandangan manusia. Dan jadikanlah amal kita itu ya, hanya diketahui oleh diri kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembunyikannya. Ya, sebab inilah amal yang pada hari kiamat kelak akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Nah, demikian pula yang keempat, di antara tanda-tanda ciri-ciri hamba yang mukhlis adalah hamba yang tidak menyukai dan menjauhi yang namanya popularitas, ketenaran. Ya, yaitu berusaha untuk menghindar dari ketenaran dan tidak berusaha untuk mencari-carinya. Ya, sebab ketenaran akan menuntut pemiliknya supaya memiliki kedudukan yang tinggi dalam hati manusia. Padahal cinta kedudukan merupakan sumber kerusakan. Oleh karena itulah, melarikan diri dari rasa haus akan ketenaran tersebut yang menjadi ciri orang-orang yang mengaplikasikan keikhlasan di dalam kehidupannya, ya, dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Maka para sahabat dan generasi salafus soleh, ya, adalah contoh teladan yang baik bagi kita semua, ya, di dalam hal, ya, menjauhi popularitas ketenaran. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau bukan karena satu ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Ayat itu adalah, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surah Al-Baqarah ayat 159. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, ya, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat, ya, karena mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau melakukan itu bukan untuk dikatakan Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis, tidak, tapi beliau lakukan itu untuk amanah, ya, untuk menunaikan amanah, yaitu menyampaikan apa yang telah diketahui dari ilmu. Ya, bukan mencari ketenaran, bukan mencari nama, ya, bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak. Ya, tapi beliau melakukan itu semata-mata untuk melaksanakan amanah, yaitu menyampaikan apa-apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, di antara ciri-ciri dan tanda-tanda keikhlasan adalah tidak terpengaruh oleh pemberian. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan pemberian, hadiah, itu tidak menambah amalnya dan tidak mengurangi amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radi wa in lam yu'tas wa in lam yu'tas sakhit." Ta'isa wantakas. Wa idza syika falan taqash. Nabi mengatakan, celakalah orang-orang yang menjadi budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian, yaitu sutra. Jika diberi apa yang mereka sukai, maka mereka ridha. Mereka pun ridha, mereka pun suka. Ya. Namun jika tidak diberi, mereka akan berang, mereka akan marah, sakit, menunjukkan kejengkelan, kedongkolan, kekesalan. Nah, sungguh celaka orang-orang seperti itu. Ya, jika dia tertusuk duri, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengeluarkan duri itu dari dirinya. Ya, ini adalah keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang yang diperbudak dengan dinar, dirham dan sutra, ya, hingga dia kaitkan amal-amalnya itu dengan, ya, apa yang ingin dia dapatkan tadi, dinar, dirham dan pakaian. Maka jangan terpengaruh dengan pemberian manusia. Ya, ada sebagian orang yang melakukan ketaatan, ya, ingin mendapatkan imbalan secara langsung. Ya, apabila dia tidak mendapatkannya, maka dia tinggalkan, ya, amalan tersebut. Ya, dia tinggalkan amalan itu. Jika ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal-amal yang telah dilakukannya itu. Nah, ini menunjukkan ketidakikhlasan. Ini menunjukkan ketidaktulusan hati di dalam mengerjakannya. Maka niatkanlah lillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi. Ya, maka berikanlah, ya, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi apa-apa yang kita inginkan ataupun apa-apa yang kita perlukan. Nah, jadi orang yang mukhlis tidak terpengaruh dengan pemberian manusia. Diberi atau tidak, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia taat bukan karena pemberian itu, Dia taat karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena dia menyintai Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kepada azab dan ancamannya. Nah, demikian. Itu ciri yang kelima ya, dari ciri-ciri orang-orang yang mukhlis, yaitu tidak terpengaruh dengan pemberian-pemberian manusia. Yaitu tidak menyurutkannya di dalam beramal, ya tidak menghentikannya dalam beramal dan tidak menyeretnya kepada ya riya, sum'ah dan sejenisnya. Ya, pemberian-pemberian tidak mempengaruhi niat ikhlasnya, tidak mempengaruhi ya ketulusan hatinya. Nah, itu tanda orang-orang yang mukhlis. Ya, yaitu tidak terpengaruh dengan hadiah pemberian manusia. Memang kita boleh menerima pemberian manusia. Silakan. Tapi jangan itu jadikan sebagai tujuan. Ya, sehingga itulah yang kita kejar. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita kejar, kita pun meninggalkan amal tersebut. Ya, kita menghentikan amal itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya beberapa ciri ya orang-orang yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang senantiasa meluruskan niatnya di dalam setiap ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam amal-amal saleh yang kita kerjakan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya wallahu alam bisabab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan banyak faedah untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, kini saatnya kami mempersilahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan, kami tunggu di 0218236543. Atau pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Kami akan awali dari pertanyaan telah masuk dari pesan singkat Ustaz dari Abdullah di Bekasi yang bertanya. Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagaimana apabila ada seseorang berkata, alhamdulillah semua doaku terkabul atas izin Allah. Apakah ini salah satu bentuk ujub Ustaz? Silakan.
Ya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perkataan ini dia nyatakan di hadapan manusia atau ada sesuatu yang terbersit dalam hatinya atau dia ucapkan? Ya, itu kan suatu amal ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia zikir kepada Allah setelah dapat nikmat, dia ingat Allah, itu adalah amal. Ya, apakah amal ini dia lakukan di tengah-tengah manusia? Hati mudah bergeser. Ya, mungkin itu kata-kata yang lepas begitu saja, tidak ada kaitannya ataupun tidak terkait dengan ikhlas atau tidak ikhlasnya kita, kan begitu ya, dari amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, doa yang kita panjatkan. Ya, tetapi ya kadang-kadang gerakan hati itu susah untuk diprediksi. Ya, kita ucapkan itu lepas begitu saja, tiba-tiba muncul dalam hati kita ujub bahwa saya ini orang soleh. Ya, buktinya apa? Doa-doa saya dikabulkan. Ya, tidak seperti orang lain mungkin capek berdoa enggak kunjung dikabulkan. Nah, saya ini luar biasa, masya Allah. Akhirnya kita ujub terhadap diri sendiri. Ya, kita merasa lebih daripada yang lain. Ya, kita merasa apa? Kita merasa lebih tinggi daripada yang lain. Padahal boleh jadi itu adalah satu istidraj. Ya, Allah beri. Ya, tidak semua orang-orang yang Allah beri itu Allah sayang kepada mereka. Contohnya, Allah memberikan Qarun harta yang luar biasa, sangat banyak, sehingga kunci-kuncinya tidak mampu dipikul oleh orang-orang yang kuat. Apakah itu pertanda bahwa Allah sayang kepada Qarun? Tidak. Justru itu istidraj yang membuat Qarun bertambah pongah, congkak, sombong, ya, sehingga akhirnya Allah menenggelamkannya ke dasar bumi. Ya, maka ketika kita dapat nikmat, ya, jangan terlalu jumawa, ya. Ucapkan alhamdulillah, lalu gunakan nikmat itu, ya kita justru merasa khawatir, ini adalah cobaan dalam bentuk nikmat, itu adalah suatu cobaan yang berat, ya, untuk menguji kita. Ini orang Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji kita, apakah kita termasuk hamba yang syukur ini. Ya, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat nikmat, ya, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau sebaliknya? Ya. Nah, boleh jadi itu adalah istidraj tanpa kita sadari, ya. Nah, ya kita semakin lalai, kita semakin sombong, ya dengan apa yang Allah berikan itu, ya. Ya, boleh jadi ini membuat kita semakin ujub dan sombong, ya kita merendahkan orang lain, ya, kita merasa lebih dari orang lain dan ya apa namanya kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Nah kalau itu yang terjadi maka ucapan itu seharusnya tidak dia katakan. Ya, dia tahan lisannya lebih bagus daripada dia mengatakan hal seperti itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Maka jagalah lisan. Karena kadang-kadang ya, apa yang terucap dalam lisan itu mempengaruhi apa yang ada di dalam hati. Ya, ketika kita ucapkan itu, ya mungkin kita tidak berniat untuk pongah begitu ya. Akan tetapi, ya kadang-kadang kata-kata itu mempengaruhi jiwa kita, hati kita. Ya, maka muncul dalam hati. Ketika kita berkata seperti itu, ya alhamdulillah akhirnya doa-doa saya semua terkabulkan. Ya, nah, ya mungkin kita tidak berniat untuk ujub, ya, tidak berniat untuk ujub. Tapi hati kadang-kadang lemah dimasuki oleh setan, lalu berbisiklah dia di dalam hati, ah, enggak seperti si fulan. Ya, ya, sampai sekarang tidak mendapatkan apa yang dia doa, apa yang dia minta dalam doanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ucapkanlah itu cukup kita dan Allah yang tahu. Kita ucapkan alhamdulillah ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah karena bersyukur, memuji Allah itu termasuk ibadah yang kita bisa sembunyikan. Maka kalau bisa kita sembunyikan, sembunyikan saja. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari saudari Halana di Cakung bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana dengan orang yang jika dia melakukan sholat atau dia sedang melakukan sholat ini karena terpaksa karena takut dan malu dikatain Islam KTP. Apakah hal ini juga bisa dianggap ikhlas atau tidak, Ustaz?
Ya tentunya dia sholat ya dengan niat seperti itu lebih bagus daripada dia tidak sholat, ya. Nah, karena meninggalkan amal karena takut riya adalah riya, ya. Nah, ya. Orang, ya, saya nggak usah sholat lah karena saya nanti riya begitu, ya itu riya. Ya, maka lebih bagus dia sholat dengan niat yang masih compang-camping seperti itu, yang masih ya perlu dia perbaiki daripada dia nggak sholat karena menghindari riya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Karena dengan sholat, ya, dengan mengerjakan sholat itu, dengan mengerjakan ibadah itu akan membantunya untuk meninggalkan keburukan. Ya, maka di dalam Islam, ya, meninggalkan perintah itu lebih berat daripada melakukan sesuatu yang dilarang. Ada dua manusia yang berbeda. Pertama, orang yang sholat, tapi masih main judi misalnya. Dia sholat sih, tapi masih main judi. Ya. Yang satu enggak sholat tapi enggak main judi. Ya. Kita enggak bicara yang sholat dan enggak main judi ya. Dan kita juga enggak bicara tentang orang yang enggak sholat dan main judi begitu ya. Udah enggak sholat main judi lagi ya. Pak ya sudah selesai urusannya. Nah ini antara dua orang ini yang 50-50 ya gitu. Satu dia sholat tapi dia masih main judi. Yang satu enggak sholat tapi enggak main judi. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih berat di sisi Allah SWT? Yang tidak sholat dan tidak main judi. Karena tidak sholatnya itu, ini berarti dia meninggalkan satu perintah. Dan meninggalkan perintah itu lebih berat daripada melakukan satu yang dilarang. Sementara yang sholat ini walaupun masih main judi, ya, masih main judi, dia melakukan perintah. Dia melaksanakan kewajiban dia. Hanya saja dia lalai. Ya, itulah manusia. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Wa khairu khata'ina tawabun. Ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa, tapi kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa. Akan tapi Nabi mengabarkan kepada kita, kita enggak bisa lepas dari dosa. Kita semua diperintahkan untuk ibadah. Tapi tidak semua orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya belum tentu kita manusia itu mau beribadah ketika disuruh untuk ibadah. Ya maka coba lihat dua orang ini. Orang yang sholat tadi tapi masih main judi misalnya ya, contohnya maksiat, salah satu maksiat. Ya mudah-mudahan dengan sholatnya ini dia akan meninggalkan apa? Judi. dia akan meninggalkan judi satu waktu kelak dengan sholatnya ini, dengan ibadahnya ini, dengan dia melaksanakan kewajiban ini. Ya, mudah-mudahan ya dia akan meninggalkan judi itu ya dengan ibadah yang dia kerjakan. Misalnya puasa, dia puasa tapi masih main judi misalnya. Sedang puasa main judi begitu ya. Yang satu ini enggak puasa tapi enggak main judi. Ya sama itu ya. Mudah-mudahan puasanya ini ya akan membuat dia meninggalkan judi tadi. Tapi ini sebaliknya. Orang yang enggak sholat dan enggak main judi, ya, dia meninggalkan perintah. Itu kan dosa juga ya, dosa besar. Dia enggak sholat, dia enggak puasa. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi dia tidak main judi. Nah ini kebalikannya. Ya, dengan tidak sholatnya dia, dengan tidak ibadahnya dia, ini akan membuat hatinya gersang jauh dari Allah. Nah maka tinggal tunggu waktu nanti dia melakukan apa-apa yang dilarang. Mungkin nanti dia akan main judi, mungkin nanti dia minum khamar begitu. Karena dia tidak ibadah, tidak melakukan apa yang diperintah. Oleh karena itu, antara iblis dan Adam sama-sama dikeluarkan dari surga dengan sebuah kesalahan. Tapi jenis kesalahannya berbeda. Adam melakukan yang dilarang, itu membuka hatinya untuk taubat. Dan Allah menerima taubat Adam. Sementara iblis meninggalkan perintah, itu yang membuat dia sombong, istikbar, iba. Ya, hingga akhirnya dia dikeluarkan juga, diusir dari surga dan tidak kembali lagi kepadanya. Adapun Adam dan anak keturunannya masih ada kemungkinan untuk kembali ke surga. Karena salah Adam adalah, ya lalai, namanya manusia tergoda, dia melakukan yang dilarang. Nah demikian. Bukan artinya dia silakan melakukan yang dilarang, tidak. Ini hanya perbandingan ya antara ya dua jenis ya kita katakan dosa. Ya wallahu alam bisawab. Antara meninggalkan perintah dan mengerjakan yang dilarang. Wallahu alam.
Ya. Baik, saya terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami akan mengangkat telepon yang telah masuk. Kami himbau untuk menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Subang, Pak.
Silakan pertanyaannya.
Ingin menanyakan, ya. Mohon maaf ini keluar dari jalur tema. Ini apa? Ingin menanyakan keutamaan ayat kursi, Bapak Ustaz.
Baik, cukup.
Ada 5 poin. Ini dalilnya apa ya, Pak Ustaz?
Apa saja itu 5 poin ini?
Pertama, baca saat keluar rumah, 7.000 malaikat akan menjagamu dari semua sisi. Yang kedua, baca saat masuk rumah, kemiskinan tidak akan masuk ke rumahmu. Yang ketiga, baca setelah berwudu, derajatmu dinaikkan 70 tingkat.
Terus?
Yang keempat, baca saat tidur, malaikat akan menjagamu sepanjang malam. Yang kelima, baca setelah sholat, maka jarak antara kamu dan surga hanyalah kematian. Mohon beri petunjuk ininya, Pak Ustadz, dalilnya apa gitu, dari riwayat apa, kalau Al-Quran dari surat apa gitu.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kumpul sekali ya.
Assalamualaikum. Ya, kalau poin yang keempat dan kelima itu ada hadisnya ya. Membaca ayat kursi sebelum tidur ya. Itu hadis, kalau tidak salah hadis Abu Hurairah yang didatangi oleh syaitan. Ya, dalam bentuk wujud manusia mencuri ke rumah sedekah ya. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah beberapa malam ya. Kemudian ya, pada malam yang terakhir itu Abu Hurairah tidak ingin melepas. Kemudian dia menawarkan satu ilmu kepada Abu Hurairah, yaitu apa? Ayat kursi. Ya, apabila dibaca sebelum tidur maka tidak ada setan yang dapat mengganggumu ya. Ya. Nah, demikian sampai pagi begitu. Ya. Maka setelah ya apa namanya setan itu pergi, ya Abu Hurairah bertemu dengan Nabi dan menceritakan kisah itu kepada Nabi. Ya, maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang yang datang kepadamu selama dalam beberapa malam ini? Abu Hurairah mengatakan Allah dan Rasul yang tahu. Ya. Maka Nabi mengatakan dzaka syaitan, itu setan. Ya, faqad shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia telah berkata jujur kepadamu. Apa yang dikatakannya itu benar. Yaitu apa? Baca ayat kursi sebelum tidur, itu dia seorang hamba akan terpelihara dari gangguan setan sampai dia bangun. Ya, wa huwa kadzub. Walaupun dia ini adalah makhluk yang pendusta. Ya, hanya saja kita kan enggak tahu kapan setan itu dusta, kapan setan itu berkata jujur, kan begitu. Nah, ini kan perkara gaib, Nabi mengetahuinya. Maka enggak boleh kita mengatakan setan datang kepada kita lalu ya kita benarkan kata-kata setan itu dengan mengatakan ya mungkin apa yang diajarkan setan itu benar. Ya enggak bisa seperti itu, enggak tepat ya, karena Nabi itu tahu ya setan itu benar dia dengan wahyu ya, bukan dengan perkiraan atau kira-kira, tidak. Nah, itu yang kedua ya, membaca ayat kursi ya akan menjadi penghalang ya, akan menjadi apa namanya, penyebab seorang masuk surga. Tidak ada yang memisahkan antara dirinya dan surga kecuali kematian. Ini hadis sahih ya. Ya, hadis berkenaan dengan zikir pagi dan petang, yang apa, siapa yang membaca di waktu pagi ya, siapa membaca petang, maka tidak ada ya yang menghalanginya ya dari surga kecuali kematian. Adapun perkara pertama, kedua, ketiga, wallahu a'lam, saya tidak tahu dalilnya ya.
Ya. Ya. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami undang kembali, silakan telepon yang kedua untuk Anda semuanya. Kami ingatkan untuk pertanyaan Anda disesuaikan dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Silakan kami angkat telepon yang kedua. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ini dari Umi Hanif.
Silakan Umu.
Di mana ya? Ngadapi anak. Di anak di saya diajarin tuh membaca Al-Qur'an atau menghafal gitu loh.
Oh. Sudah, Bu, cukup?
Iya, gitu.
Cukup?
Ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ustaz enggak bisa menyimak.
Kurang bisa ya. Menyimak.
Pertanyaan dari Ibu tadi itu bagaimana cara mengajari anak agar bisa membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an?
Ya, Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan Al-Qur'an sebagai zikir, sebagai apa namanya, alat untuk berzikir ya, sebagai bacaan bagi orang-orang yang beriman, fahal min muddakir. Ya, jadi ini mukjizat Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari ya. Ya, ayat-ayatnya mudah untuk kita pelajari ya. Sebagai contoh misalnya surah Al-Fatihah. Mungkin orang yang baru masuk Islam diajari 1 jam Al-Fatihah dia bisa hafal. Begitulah mudahnya Al-Qur'an itu di apa namanya? Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu mudah sebagai peringatan ya, sebagai bacaan bagi manusia. Maka jangan kita merasa berat atau tidak mampu ya ketika kita belajar Al-Qur'an. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kami bukan orang Arab, berat untuk baca Al-Qur'an ya, karena beberapa makhraj tidak tepat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kaum kecuali dengan menurut kadar kemampuan mereka. Ya. Maka janganlah ya hal-hal itu menghalangi kita untuk belajar Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an. Tidak ada yang melemahkan kita untuk mendekati Al-Qur'an, membaca, menghafal, mempelajarinya kecuali syaitan. Ya, yang menanamkan ya, sifat ajas, lemah pada diri manusia. Hingga belum apa-apa sudah mundur. Ya, Allah tidak menuntut kamu membaca seperti orang Arab fasihnya. Enggak semua, ya. Ya, karena ikhtilaful al-sinah ya, dan al-lughah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ya alat bicara manusia dan berbeda-beda. Ya, misalnya orang Jepang susah untuk mengucapkan L. Ya, konsonan L itu susah untuk diucapkan. Ya, yang menciptakan alat bicara orang Jepang itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah orang Jepang patut komplain kepada Allah? Ya Allah, ya kamu suruh kami baca Quran tapi kami enggak bisa mengucapkan L, kan tidak. Ya menurut kemampuan. Demikian juga orang Cina misalnya, susah untuk menyebutkan huruf R. Ya. Ya, orang sebagian misalnya orang Jawa susah mengucapkan ain misalnya. Ya, orang Sumatera enggak bisa membedakan dal dengan jim misalnya. Ya. Azan disebut ajan kan begitu ya. 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 Kadang-kadang ya seperti itu. Ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Turki susah untuk menyebutkan kaf, caf gitu. Ca. Ya, dia ya begitu dialeknya, lisannya ya. Orang Pakistan misalnya tidak bisa mengucapkan huruf dhad dengan fasih. Selalu larinya zad. Ya, walad zalin gitu. Itu sudah latihan bertahun-tahun ya, begitu juga keluarnya. Ya, nah demikian. Nah, ini adalah ikhtilaful alsina dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ya kita katakan perbedaan-perbedaan itu ya kelainan-kelainan yang ada perbedaan-perbedaan ya yang ada pada umat manusia itu menghalangi kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Ya demikian. Ya, merasa kecil hati karena enggak bisa bilang ain begitu. Merasa kecil hati karena enggak bisa menyebutkan huruf dot dengan sempurna misalnya ya. Ya kalau kita lihat di di Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh itu ya, itu susah untuk menyebutkan dot. Selalu keluarnya zat begitu ya. Secara arti itu bisa berpengaruh, tapi itulah dia kemampuan. Ya, Allah tidak menuntut lebih dari itu, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sudah diusahakan juga keluarnya seperti itu, ya. Ya, jadi berinteraksilah dengan Al-Qur'an menurut kemampuan yang kita miliki. Allah tidak menuntut kita untuk fasih-fasih orang Arab. Karena beda juga kan itu, alat bicara kan beda. Ya, ya struktur alat bicara kita, lidah ataupun rahang dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian menghafal Quran ya. Kunci menghafal sebenarnya mengulang-ulang ya. Banyak metode hafalan Quran ini itu sebenarnya sederhana saja. Menghafal Quran itu kuncinya sederhana, yaitu rajin mengulang. Nabi yang mengatakan itu, ta'ahadu Al-Qur'an, ulang-ulangi Al-Qur'an. Ya, kenapa kita hafal surat Al-Fatihah dengan hafalan mati begitu ya? Lagi ngantuk, sedang apapun kita disuruh baca Al-Fatihah, ya, itu lancar bismillah sampai amin. Kenapa kita bisa hafal seperti itu? Ya, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, kita sudah mengulang-ulang Al-Fatihah itu setiap hari 17 kali. Bagaimana enggak hafal? Minimal ya, kalau kita hanya sholat wajib saja misalnya. Minimal kita baca 17 kali. Ya, satu ayat saja, surat Qaf misalnya. Kalau kita ulang-ulangi setiap hari 17 kali, ya, dalam waktu 2-3 tahun itu, surat Qaf itu, kita membaca surat Qaf itu seperti baca surat Al-Fatihah. Maka kunci menghafal Quran itu sederhana, ya rajin mengulang-ulang. Jangan mengatakan, Ustaz, saya hafalan saya enggak sekuat yang lain begitu. Ya, memang kemampuan manusia berbeda-beda. Ya, yang kuat hafalannya mungkin bisa menghafal dalam waktu cepat. Yang kurang mungkin agak lama, itu saja bedanya. Tapi mampu dia mampu selama dia enggak gila gitu atau kurang waras atau ada kelainan gitu. Ya, keterbelakangan mental. Kalau dia normal, ya, kadang-kadang malas, satu, lemah, dua. Ini adalah penyakit yang dimasukkan setan sehingga kita merasa enggak mampu untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, nah demikian. Ajas dan kasal itu. Ya, ajas yaitu merasa lemah, ya belum coba sudah mundur kan begitu ya. Dan kasal malas. Ya. Enggak mau mencoba memang. Ya, nah demikian. Maka kuncinya adalah ta'ahadu Al-Quran. Ya, banyak orang-orang menulis tentang formula, bagaimana cara teknis, metode menghafal Quran. Ya, sebenarnya Nabi menawarkan sesuatu yang tidak muluk-muluk kali. Yaitu apa? Kalau ingin menghafal Quran, ta'ahadu Al-Quran. Ulang-ulangi Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Karena Allah mudahkan itu untuk ya sebagai bacaan bagi manusia Al-Quran itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Ipandi di Bandung. Seseorang beramal jariah, lalu dia bicarakan kepada suami dan anak-anaknya. tujuannya supaya mereka mencontoh perbuatan tersebut. Bagaimana amalan yang ini, yang dibicarakan ini di mata Allah Subhanahu wa taala?
Innamal a'malu binniyat tentunya. Ya. Termasuk kita menceritakan amal ini kepada orang lain. Niatnya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain agar semangat, punya gairah dan ingin dan mau mencontoh apa yang kita lakukan, maka itu baik, ya. Boleh. Hanya saja harus dibatasi. Ya, jangan kebablasan maksudnya, ya. Kadang-kadang kita asyik gitu menceritakan hingga itu menjadi kebiasaan. Setiap beramal diceritakan. Ya enggak selalu juga ya. Nah, demikian. Enggak semua amal juga kan begitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya, perkara lain yang harus kita perhatikan adalah ya amal-amal yang kita ceritakan ini, ya, amal-amal yang kita ceritakan kepada orang lain ini, ya, lebih bagus kita samarkan, ya, pelakunya, walaupun pelakunya adalah kita. Itu perkara kedua. Itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka sering menceritakan amal mereka, tapi dengan menyamarkan identitas. Itu lebih baik. Kan tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Ya, untuk memberikan motivasi. Ya, kalau bisa orang lain tidak tahu bahwa kita pelakunya, itu yang terbaik. Maka para salaf, sahabat dan para salaf dahulu sering menceritakan ada yang begini. Padahal yang diceritakan itu adalah
dia sendiri,
diri mereka sendiri. Ya, tapi begitu ketawaduan mereka dan usaha mereka untuk menyembunyikan amal. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Maka dua perkara tadi kalau bisa dibatasi, ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ya, perlu dibatasi itu. Ya, tidak selalu kita cerita hingga kita menjadi orang yang suka mengumbar cerita tentang amal-amal kita. Mungkin yang pertama, kedua, ketiga tujuannya untuk memotivasi orang lain. Tapi keempat, kelima, keenam mungkin sudah menyimpang nanti. Ya. Ya, lebih kepada untuk pamer nantinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, ya, sebaiknya kita samarkan, ya, pelakunya. Ya, tidak perlu orang lain tahu bahwa kita yang melakukannya. Ya, intinya adalah poinnya apa? Poinnya adalah supaya orang mau melakukan seperti apa yang kita lakukan, kan? Ya. Nah, maka itu tidak, kalaulah tidak menjadi kebutuhan untuk disebutkan identitasnya, maka jangan sebutkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.